17-րդ. Իշխան Անդրեյեցին նստած մնաց մարդկոցի վրա, նայելով ռում բարձակող հրանոթի ծխին։ Նրա հայացքը թափառում էր ընդարձակ տարածության վրա։ Նա տեսավ միայն, որ ֆրանսիացիների առաջվա անշարժ բազմությունները շարժվում են, և ձախ կողմը իրոք մարդկոց կար, որի ծուխը դեռ չէր ցրվել։ Ֆրանսիացի երկու ձիավոր, հավանորեն ադյուտանտներ, սրարշավ գնացին սարով։ Սարի տակ հավանորեն զորաշեղթան ուժեղացնելու համար շարժվում էր թշնամու մի սակավաթիվ զորասյուն։ Առաջին կրակոցի ծուխը դեռ չէր ցրվել, երբ երևաց մի նոր ծուխ ու լսվեց մի նոր կրակոց։ Ճակատամարտը սկսվեց։ Իշխան Անդրեյեցի ու գլուխը թեքեց ու արշավեց ետ դեպի գրունտ, իշխան Բագրատյոնին փնտրելու։ Լսում էր, թե ինչպես ետևում թնդանոթները որոտում էին ավելի հաճախ և ուժգին։ Երևի մերոնք սկսեցին պատասխանել։ Ներքևում, այնտեղ, որտեղից անցան բանագնացները, հրացանի կրակոցներ լսվեցին։ Լեմարուան Բոնապարտի սպառնալից նամակը հենց նոր էր հանձնել Մյուրատի, և ամոթահար Մյուրատը կամենալով իր սխալը ուղղել, անմիջապես զորքերը շարժեց դեպի կենտրոնը և ռուսական երկու թևի թիկունքը, հույս ունենալով մինչև երեկո և մինչև կայսեր ժամանումը ոչնչացնել իր առջև կանգնած չնչին զորաբաժինը։ Սկսվեց. «Ահա ճակատամարտը», մտածում էր իշխան Անդրեյը, զգալով, թե ինչպես է բավախում սիրտը։ «Բայց ուր է, ինչպես է արտահայտվելու իմ տուլոնը», մտածում էր նա։ Անցնելով նույն վաշտերի միջով, որ քառորդ ժամ առաջ քաշովի էին ուտում և օղի խմում, նա ամեն տեղ տեսավ կարգի մեջ մտնող և զենքեր վերցնող զինվորների միևնույն արագ շարժումները, ու բոլոր դեմքերին կարդաց աշխուժության այն զգացումը, ինչ կար իր սրտում։ Սկսվեց. «Ահա ճակատամարտը», սարսափելի է և հետաքրքիր։ Կարելի էր կարդալ յուրաքանչյուր զինվորի ու սպայի դեմքին։ Շինվող ամրություններին չհասած, նա աշնանային անբամած օրվա իրիկնային լույսով նշմարեց դեպի իրեն եկող ձիավորներ։ Առջևից եկողը, որ յապնջով էր և գառան մորթուց կարած կարտուզով, ճերմակցի էր նստած։ Դա իշխան Բագրատյոնն էր։ Իշխան Անդրեյը կանգ առավ, սպասելով, որ նա մոտենա։ Իշխան Բագրատյոնը ձին կանգնեցրեց և իշխան Անդրեին ճանաչելով գլխով բարևեց։ Եվ մինչ իշխան Անդրեյը խոսում էր իր տեսածների մասին, նա շարունակ առջև էր նայում։ Սկսվեց, ահա ճակատամարտը արտահայտությունը երևում էր մինչև իսկ իշխան Բագրատյոնի պինդ ու թուխ դեմքին։ Նրա պխտոր աչքերը կիսախուպ էին, կարծես քնատ լիներ։ Իշխան Անդրեյը անհամբեր հետաքրքրությամբ նայում էր այդ անշարժ դեմքին և ուզում էր իմանալ, թե նա մտածում ու զգում է արդյոք, թե ինչ է մտածում ու զգում այդ մարդը այդ վայրկյանին։ Կա առհասարակ մի որևէ բան այդ անշարժ դեմքի ետևը, հարց էր տալիս իշխան Անդրեյը ինքն իրեն, նրան նայելով։ Իշխան Բագրատյոնը գլխով հավանության նշան արավ իշխան Անդրեյի խոսքերին և ասավ լավ, մի այնպիսի արտահայտությամբ, որ կարծես բոլորը, ինչ կատարվում էր և ինչ հաղորդում էին իրեն, հենց այն էր, ինչ ինքը նախատեսել էր արդեն։ Իշխան Անդրեյը արագ վազքից հեվալով խոսում էր շտապ-շտապ։ Իշխան Բագրատյոնը խոսքերն արտասանում էր արևելյան առոգանությամբ, դանդաղ, կարծես կամենալով ներշնչել, թե շտապելու կարիք չկա։ Սակայն ձին արագորեն քշեց Տուշինի մարդկոցի կողմը։ Իշխան Անդրեյը հետևեց նրան, զորախմբի հետ միասին։ Իշխան Բագրատյոնի ետևից գնում էին շքախմբի սպան, իշխանի անձնական ադյուտանտը, ժերկովը, հանձնակատարը, հերթապահ բարձրակասպան, իր գեղեցիկ ձիու վրա նստած, և մի դատական աստիճանավոր, որ հետաքրքրությունից խնդրել էր իրեն ևս տանել ճակատամարտը տեսնելու։ Աստիճանավորը, որ լեցուն մարդ էր լիքը դեմքով, ուրախության միամիտ ժպիտով շուրջն էր նայում, ձիու վրա ծուլուծուլ լինելով։ Նա իր կամլոտե շինելով տարօրինակ տպավորություն էր թողնում հուսարների, կազակների և ադյուտանտների շրջանում։
«Սա ուզում է ճակատամարտ տեսնել», ասավ ժերկովը բալկոնսկուն աստիճանավորին ցույց տալով։ «Բայց սիրտն արդեն դող է ընկել»։
«Լավ, հերիք է», ասավ աստիճանավորը փայլուն, միամիտ և միաժամանակ խորամանկ ժպիտով։ Կարծես իրեն շոյված էր զգում, որ ժերկովը հանակներ է անում իր հետ։ ու կարծես դիտմամբ աշխատում էր ավելի հիմար երևալ, քան էր իսկապես։
«Շատ զավեշտական է, իմ պարոն իշխան», ասավ հերթապահ բարձրակասպան։
Նա հիշում էր, որ ֆրանսերեն մի ուրիշ տեսակ է ասվում իշխան տիտղոսը, ու ոչ մի կերպ չէր կարողանում ասել։ Այդ ժամանակ նրանք մոտենում էին արդեն Տուշինի մարդկոցին, երբ մի ռումբ եկավ ընկավ նրանց առաջ։
«Այդ ի՞նչ ընկավ»,
հարցրեց աստիճանավորը պարզամտորեն։
«Ֆրանսիական բոքոններ են», ասավ Ժերկովը։
«Ուրեմն դրանով են խփում»,
հարցրեց աստիճանավորը։
«Ինչ երկյուղալի է»։
Եվ նա, թվաց թե գոհունակությունից անչափ ուրախացավ։ Նա խոսքը հազիվ էր վերջացրել, երբ կրկին անսպասելի ահավոր մի շաչյուն լսվեց, որը ընդհատվեց հանկարծ ինչ-որ հեղուկ բանի դիպաց հարվածից։
«Շլըմբ»։
Աստիճանավորի ետևից եկող կազակը իր ձիու հետ տապալվեց գետին։ Ժերկովն ու հերթապահ սպան կռացան թամբերի վրա ու ձիերի գլուխը շուռ տալով քշեցին։ Աստիճանավորը կանգ առավ կազակի առաջ, ուշադիր հետաքրքրությամբ նրան նայելով։ Կազակը մեռած էր, ձին դեռ կենդանի էր։ Իշխան Բագրատյոնը աչքերը կկոցելով ետ նայեց, և իրարանցման պատճառը տեսնելով երեսը շրջեց անտարբեր։ Կարծես ուզում էր ասել, թե արժի արդյոք հիմարություններով զբաղվել։ Նա ձին կանգնեցրեց հմուտ հեծվորի ձևերով, մի փոքր կռացավ և ուղղեց յափնջու փեշովն ընկած թուրը։ Դա շատ հին թուր էր, որի նմանը ոչ ոք չէր կրում հիմա։ Իշխան Անդրեյը հիշեց այն պատմությունը, թե ինչպես զուվորովը Իտալիայում իր թուրը նվիրել է Բագրատյոնի, և առանձին մի հաճույք զգաց այդ հիշողությունից։ Նրանք մոտեցան հենց այն մարդկոցին, որի մոտ Պալկոնսկին կանգնած դիտում էր կռվի դաշտը։
«Ով է այս վաշտի հրամանատարը»,
հարցրեց Բագրատյոնը ֆեյերվերկերին, որը կանգնած էր ռազմամթերքների սնդուկների մոտ։ Նա հարցրեց, ով է հրամանատարը, բայց էապես հարցնում էր, թե չեք վախենում արդյոք, և ֆեյերվերկերը հասկացավ այդ։
«Կապիտան Տուշինը ձեր հետ գերազանցություն»,
ձգվելով ուրախ ձայնով բացականչեց կարմրաշեք պեպենոտ դեմքով ֆեյերվերկերը։
«Լավ, լավ»,
ասավ Բագրատյոնը ինչ-որ մտմտալով, և քարշակների մոտով ձին քշեց դեպի ամենավերջին հրանոթը։ Այն վայրկյանին, երբ նա մոտենում էր, նրան և շքախմբին խլացնող մի կրակոց լսվեց այդ թնդանոթից, և հրանոթը հանկարծակի շրջապատող ծխի մեջ երևացին թնդանոթաձիգներ, որ թնդանոթը բռնած աշխատում էին իր նախկին տեղը դնել։ Համար առաջին լայնաթիկունք վիթխարի զինվորը Հարտիչը ձեռին, ոտները լայն դնելով, ոստնեց դեպի անիվը։ Համար երկրորդ զինվորը դողացող ձեռով լցնում էր թնդանոթը։ Մի փոքր համարմին մարդ, կապիտան Տուշինը, սայթաքելով առաջ վազեց։ Գեներալին չտեսնելով և փոքրիկ ձեռը ճակատին դրած, սկսեց նայել։
«Ավելացրու երկու գիծել»։
«Այդպես»։
«Եղավ»։
Գոչեց նա իր բարակ ձայնով, որին աշխատում էր տալ կտրիչի շեշտ, ինչ-որ չէր սազում նրա փոքրիկ մարմնին։
«Երկրորդը»։
Ծվծված նա։
«Խորտակիր դրանց Մեդվեդև»։
Բագրատյոնը կանչեց սպային, և Տուշինը ամաչկոտ ու խեղճ շարժումներով բարևեց գեներալի, ոչ թե այնպես, ինչպես զինվորականներն են բարևում, այլ այնպես, ինչպես քահանաներն են օրհնում։ Երեք մատակունքին դրած մոտեցավ գեներալի, թեպետ Տուշինի թնդանոթները նրա համար էին, որ կրակի տակ առնի ձորը, բայց նա հրկիզագնդերը արձակում էր հետևում երևացող Շենգրաբեն գյուղի վրա, որտեղից առաջանում էր ֆրանսիացիների հոծ բազմություն։ Ոչ ոք Տուշինին չէր հրամայել, թե ուր և ինչի վրա պիտի կրակի, և նա, խորհրդակցելով իր վերակազա Խարչենկոյի հետ, որին հարգում էր մեծապես, որոշել էր, որ լավ կլինի, եթե գյուղը հրդեհի։
«Լավ»,
ասավ Բագրատյոնը սպայի զեկուցումը լսելով և սկսեց իր առջև երևացող կռվի դաշտը դիտել, կարծես ինչ-որ մտմտալով։ Աջ կողմից ֆրանսիացիք շատ առաջ էին եկել։ Այն բարձունքի ներքև, ուր գտնվում էր Կիևյան գունդը, գետի հեղեղատում սարսափելի հրացանածկություն էր լսվում։ Իսկ ավելի աջ կողմը, դրագոնների ետևը, շքախմբի սպան Բագրատյոնին ցույց տվեց մեր թևի ետևն անցնող ֆրանսիական զորասյունը։ Ձախ կողմը հորիզոնը փակվում էր մոտակա անտառով։ Իշխան Բագրատյոնը կենտրոնի երկու գումարտակի հրամայեց օգնության հասնել աջ թևին։ Շքախմբի սպանսիր տարավ դիտել տալ իշխանին, թե այդ գումարտակների հեռանալով հրանոթները կմնան անպաշտպան։ Իշխան Բագրատյոնը երեսը շրջեց դեպի շքախմբի սպան ու անփայլ աչքերով նրան նայեց անխոս։ Իշխան Անդրեին թվաց, թե սպայի դիտողությունը իրավացի էր և թե իրոք, որ ասելու բան չկար։ Բայց այդ ժամանակ սրաշրավ մի ադյուտանտ եկավ ձորակում գտնվող գնդի հրամանատարի կողմից, թե ներքևով ֆրանսիական ահագին զորք է գալիս, թե գունդը քայքայված է և նահանջում է դեպի կիևյան գրենադերները։ Իշխան Բագրատյոնը գլուխը խոնարեց ի նշան համաձայնության ու հավանության։ Ձին մանրակայլ քշեց դեպի աջ և ադյուտանտին ուղարկեց դրագոնների մոտ, ֆրանսիացիների վրա հարձակվելու հրամանով։ Բայց կես ժամ հետո այդ ադյուտանտը վերադարձավ, լուր բերելով, թե դրագոնների գնդի հրամանատարը նահանջել է արդեն ձորի այն կողմը, որովհետև սաստիկ կրակ է եղել ուղված իր դեմ, և նա իզուր տեղ զոհեր է տվել, ուստի և զորքը շտապով տանում է դեպի անտառ։ «Լավ», ասավ Բագրատյոնը։ Այն միջոցին, երբ նա հեռանում էր մարդկոցից, ձախ կողմից նույնպես կրակոցներ լսվեցին անտառում, և որովհետև ձախ թևը բավական հեռու էր, և ինքը չէր կարող ժամանակին հասնել, Բագրատյոնը այնտեղ ուղարկեց ժերկովին, ավագ գեներալին հայտնելու, հենց այն գեներալին, որը Բրաունաույում գունդը ներկայացրեց Կուտուզովին, որպեսզի նա որքան կարելի է շուտ նահանջի ձորի ետևը, որովհետև աջ թևը երևի ուշ չի ունենա երկար դիմադրել թշնամուն, իսկ Տուշինն ու նրան պաշտպանող գումարտակը մոռացվեցին։ Իշխան Անդրեյը ուշադրությամբ հետևում էր Բագրատյոնի զորավարների հետ ունեցած խոսակցությունների ու նրա տված հրամաններին, և զարմանքով նկատում էր, որ ոչ մի հրաման էլ չէր տրվում, այլ որ միայն Իշխան Բագրատյոնն աշխատում էր ցույց տալ, թե ինչ արվում է անհրաժեշտաբար, պատահաբար և մասնավոր զորավարների կամքով, այդ բոլորն արվում է թեև ոչ իր հրամանով, բայց իր մտադրությունների համաձայն։ Իշխան Բագրատյոնի ցույց տված տակտի շնորհիվ Իշխան Անդրեյը նկատում էր, որ, չնայած դեպքերի պատահականության ու զորապետների կամքից անկախ լինելուն, նրա ներկայությունը անչափ օգտակար է։ Այն զորավարները, որ այլայլված էին, զինվորներն ու սպաները ուրախությամբ ողջունում էին նրան, աշխուժանում էին նրա ներկայությամբ և հայտնապես ուզում էին իրենց քաջությունը ցույց տալ նրան։